Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, vi på et av høydepunktene her i det gamle testamentet i Første Mosebok, det 24. kapittel. Vi har allerede brukt to av disse stundene til å ta i ferde med dette kapitlet, og nå skal vi avslutte det i dag. Men nå vender vi tilbake igjen til det 58. verset i dette 24. kapittel i Første Mosebok, og da står det: «Så ropte de på Rebekka og sa til henne, vil du reise med denne mann?» Hun svarte, «Ja, det vil jeg.» Og vi så her hvorledes hun ikke foretok noen avledningsmanøver, men var klar i sitt svar, brøt opp fra sin slekt og dro av gårde for å møte det som skulle bli hennes husbond senere, Isak. Og jeg sa at vi alle sammen må være villige til å bryte opp vi også, og et like klart brudd og et like klart forhold til fremtiden som Rebekka her hadde det. Og jeg vet at det finnes mange, også troende i dag, som hangler seg av gårde gjennom livet fordi at de ikke tok et klart og greit standpunkt, et ja eller nei. Men når du tar et slikt standpunkt, så vil du bli født på nytt. Du vil bli et Guds barn og innlemmet i den menighet som en dag skal presenteres for ham som hans brud. Spørsmålet er bare ganske enkelt for oss alle sammen. Vil du reise? Vil du ta imot innbydelsen? Vil du stole på Kristus som din frelser? Når det gjelder disse viktige spørsmålene, kan du ikke gå som katt rundt varm grøt. Enten reiser du, eller så gjør du det ikke. Jeg skal aldri glemme da jeg talte i en møteserie et sted her i Norge. Jeg hadde presentert Kristus for forsamlingen, og så spurte jeg, vil du ta imot ham? Jeg var faktisk ikke ferdig med preken, men jeg vil aldri glemme en ung mann som satt der. Jeg hadde lagt merke til ham under hele møtet. Han var interessert. Han reiste seg og kom frem. Jeg måtte avslutte før jeg egentlig var ferdig, og det hadde en veldig virkning på forsamlingen. Her var ingen vingling, her var ingen usikkerhet. Å, hvor jeg setter pris på et klart valg, en klar avgjørelse som det er. Og det er egentlig det Herren ber om. Kristusvalget er et enten-eller-valg. Historien som vi behandler ender ikke der. Nå starter de for å dra tilbake til løftets land. Så lot de sin søster Rebekka og fostermoren hennes fare sammen med Abrahams trell og hans menn. De velsignet Rebekka og sa til henne, «Måtte du, vår søster, bli til tusen titusener, og måtte dine ettlinger ta borgene fra sine fiender.» Denne profetien allerede oppfylt. Her taler vi ikke om uoppfylt, men oppfylt profeti. Så gjorde Rebekka og pikene henne seg i stand, satte seg på kamelene og fulgte trellen. Han tok Rebekka med seg og dro av sted. De hadde en lang reise foran seg. Det sies ingenting om denne tilbakereisen, men jeg forstår at det ikke er enkelt å ride en kamel. Kamelen kalles jo populært for ørkenens skip, som vi vet kan enkelte sjøreiser være røffe. Se for deg dette reiseselskapet etter en hard dag gjennom het ørken. På kvelden stopper de ved en oase, tenner ild og har sitt kveldsmåltid. Som de sitter der rundt ilden før de skal gå til ro, hører jeg Rebekka si til tjeneren, «Fortell meg om Isak igjen.» Tjeneren sier, «Hva ønsker du at jeg skal fortelle?» Hun sier, «Fortell meg om måten han ble født på. Fortell meg om da hans far ville offre ham på alteret.» Det var som det står i sangen, «Si meg den gamle sannhet om Jesu kjærlighet.» Og tjeneren sier, «Men dette fortalte jeg jo i går kveld.» Rebekka svarer, «Det vet jeg, men fortell det igjen.» Og så forteller tjeneren enda en gang. Denne skildringen blir aldri gammel. Den natten sover Rebekka godt og drømmer om det øyeblikket da hun skal møte den som historien handler om. Neste dag fortsetter reisen frem til de til slutt kommer til løftets land, og de kommer til Lakai Roi. Isak var nettopp kommet fra Lakai Roi-brønnen. Han holdt den gang til i Negev. Dette er langt syd i landet ved Hebron og Beersheba. Ved kveldstid tog Isak en tur ut på marken. Da han så opp, ble han med ett var noen kameler som kom. I denne menneskelige episode får vi et bilde av Kristus som kommer for å hente sin brud. Mange mennesker sier, «Vil det ikke bli vidunderlig når Herren kommer og vi vil bli opptatt med ham?» Det er også et annet bilde, og det er av dem som vil være med ham når han kommer. Kanskje den største delen av menigheten allerede har gått gjennom dødens port, og vil komme med ham når han kommer. Deres legemer vil bli reist opp og ånden og herlighetslegeme knyttet sammen. De som ennå lever vil bli løftet opp sammen med de døde for å møte Herren i skyen. De som har gått forut i døden skal se ham når han reiser seg fra Faderens høyre side og begynner å kalle på sin menighet som skal møte ham i himmelens skyer. Dette er sannelig litt av et bilde, ja et vidunderlig bilde, der detaljene ennå ikke er klare, men der de store trekk i bildet skisseres for oss i skriften. Og da Rebekka så opp, fikk hun øye på Isak. Da steg hun ned fra kamelen og spurte trellen, «Hvem er den mannen som kommer imot oss borte på marken?» Trellen svarte, «Det er husbonden min.» Da tok hun sløret og dekket ansiktet. Vi som Kristi brud må bli kledde i Kristi rettferdighet. Men han er blitt vår rettferdighet. Han blir overgitt for våre overtredelses skyld og oppreist til vår rettferdiggjørelse for at vi skulle ha en rettferdighet som vil gjøre oss i stand til å stå for Gud. Rebekka, som ser en mann komme gående mot dem, spør hvem det er. På hele den lange reisen har hun lært om ham, men nå skal hun se ham ansikt til ansikt. Det er en parallell til den situasjonen vi er i nå, som Peter uttrykte det, ham som vi ennå ikke har sett, men dog elsker. Jeg undrer, når han kommer, vil vi da kjenne ham igjen? Om ikke annet så vil vi kjenne ham gjennom naglemerkene, og personlig tror jeg det er måten vi skal kjenne ham igjen på når han kommer. Hvilket herlig, vidunderlig og vakkert bilde vi har for oss. Trellen fortalte nå Isak alt det han hadde utrettet. Den hellige ånd har beseglet oss og vil overlevere oss til Kristus på den store forløsningens dag, tro meg. Og så kommer foreningen mellom Isak og Rebekka. Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, hans mor. Han tok henne til kone, og han ble glad i henne. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Og han elsket henne. Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Slik fant Isak trøst i sorgen over sin mor. Dette åpenbarer for oss at Kristus også vinner mye gjennom vår frelse. Han ønsker oss, han lengter etter oss. Må du og jeg være trofast mot ham, inntil han selv kommer og henter sin eiendom. Og her må vi faktisk avslutte det 24. kapittel. Der er enda meget å si, men du får studere det selv, og øse av de rikdommer som skriften har å tilføre deg. Vi vil nå gå over til det 25. kapittelet. Dette er et annet av de store kapitlene i Bibelen. Det forteller om Abrahams død og at Isak og Rebekka får tvillingene Esau og Jakob. Det gir oversikt over slekten til Ismael og Isak. Deretter kommer hendelsen om fødselsretten. Så dette er et vesentlig kapittel og dekker et relativt langt tidsrom. Dette kapitlet avslutter beskrivelsen av Abrahams liv. Men egentlig ender hans historie i det 23. kapittel, i det øyeblikk han sendte sin tjener for å skaffe en brud til Isak. Abraham tok seg igjen en kone. Hun heter Ketura. Med henne fikk han sønnene Simran, Jokshan, Medan, Midjan, Jishbak og Shua. Nå har han en helt annen familie. Han fikk størstedelen av sin familie etter at Sara døde. Noen vil vel stille spørsmålet, jeg trodde at Abraham etter Isaks fødsel ikke fortsatt hadde evne til å sette barn til verden. Åpenbart stemmer ikke det. Men jeg tror at det bare bekrefter at når Gud gjør noe, gjør han det skikkelig. Det er årsaken til at jeg tror at alt det Gud gjør bærer hans signatur. Og her ser vi at Abraham ikke bare var i stand til å få frem sønnen Isak, men også føre frem flere barn som et uttrykk for at spørsmålet om Isak ikke kan bortforklares. Det er interessant å merke seg her at Medan og Midjan blir nevnt. De andre guttene ble også roten til folkeslag, men de har jeg ikke kunnet identifisere. Jeg er også mindre interessert i dem fordi de ikke krysser vår vei gjennom Bibelen. Men det gjør derimot Midjan. Vi vil senere finne at Moses drar til Midjans land og får en hustru derfra. Husk at Midjanittene tilhører Abrahams stamtre, og det gjør også Midjanittene. Så her får vi bare slå fast det faktum at Abraham har en rekke sønner, men at Herren sier at det er gjennom Isak at det skal nevnes Abraham en ett, ikke gjennom noen av de andre sønnene, ikke gjennom Ismael, Midjan eller Medan. Abraham gav Isak alt det han eide, men han gav også gaver til de sønnene han hadde med sine medhustruer. Og mens han ennå var i live, lot han dem flytte bort fra sin sønn Isak og dra østover til et land i øst. Abrahams levetid ble 175 år, så utåndet han. Abraham døde i en god alderdom, gammel og mett av dager, og han gikk til sine fedre. Nå vel, her er noe interessant. Hans sønner Isak og Ismael gravla ham i Makpelahulen på jordet til hittitten Efron, Sohars sønn, øst for Mamre, det jordstykket som Abraham hadde kjøpt av hittittene. Der ble han gravlagt sammen med Sara, sin hustru. Ismael kommer til begravelsen fordi, som vi har sett, Abraham er hans far. Så Isak og Ismael sammen begraver Abraham. Så drar Isak bort for å bo på det sted der han først møtte Rebekka. Etter at Abraham var død, velsignet Gud Isak, sønnen hans. Isak ble boende ved Lakai Roi-brønnen. I versene 12-18 har vi Ismaels slekt. Abrahams sønn som Hagar, egypterinnen, Saras trellkvinne, fødte Abraham. Her oppregnes de. Jeg minner dere igjen om det faktum at Den hellige ånd bruker denne metoden i Første Mosebok. Den vrakede linjen blir først trukket opp, så føres den ut over sidelinjen og finnes ikke mer. Deretter går forfatteren inn på Kristi linje og følger den. Så etter dette mønsteret følger Isaks linje etter at Ismaels er avsluttet. Dette er historien om ætten til Isak, Abrahams sønn. Abraham fikk sønnen Isak. Og dette er den linjen som vi skal følge, og det skal vi gjøre når vi møtes neste gang.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.